21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. I dobrodošli u još jednu emisiju Večeras zajedno. Srbija spada u prvih 10 zemalja sveta po broju doznaka. Vest o pomoći koju su građani Srbije dobili iz dijaspore prošle godine, prema podacima Narodne banke Srbije, kaže da je to gotovo 4,2 milijarde evra za prvih 10 meseci. Posle pregovora dugih 10 godina u Beogradu su ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Nikola Selaković i ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery potpisali sporazum o socijalnoj sigurnosti. Ovim aktom će našim državljanima u Australiji biti omogućeno da ostvare mnogobrojna prava iz socijalnog osiguranja, uključujući i mogućnost da penziju primaju u Srbiji. Predstavit ćemo vam večeras tačku povratka. Udruženje koje su formirali naši mladi ljudi koji su boravili u inostranstvu ili su i dalje tamo na školovanju ili radu. Cilj im je da unaprede i podstaknu sve vrste povezivanja koje je moguće ostvariti između matice i dijaspore. Čućete i kako su pomogli u otvaranju kreditne linije za naše ljude u inostranstvu i smanjili, odnosno ukinuli neke carine za povratnike. Tokom proteklih praznika u Beču je u organizaciji Udruženja prosvjeta održan sad već tradicionalni novogodišnji koncert uz prisustvo visokih gostiju iz Srbije. Kako je proslava pravoslavne nove godine protekla i koji su sljedeći koraci, saznaćete iz prve ruke od Srđana Mijalkovića, potpredsjednika društva. Narednih sat vremena sa vama će biti Snežana Stanojević, Damir Gođevac i Saša Hajdin, Branislav Jerković i Ružica Zorkić-Radičević.
Jer sam daleko, kad sećanje suza guši, teška rana je u duši, jer sam daleko. Li se mila mati, kad krenuše moji svati, kako smo se zagrlile, zbog rastanka zasuzile. Sećaš li se mila mati, kad krenuše moji svati, kako smo se zagrlile, zbog rastanka zasuzile. Sećanje suza guši, teška rana je u duši, jer sam daleko. Sad sećanje suza guši, teška rana je u duši, jer sam daleko.
Srbija spada u prvih 10 zemalja sveta po broju doznaka. Pomoć koju su građani Srbije dobili iz dijaspore za prvih 10 meseci prošle godine, prema podacima Narodne banke, je skoro 4,2 milijarde evra, što je za 45,4% više nego 2021. Stručnjaci razloge vide u oživljavanju privrede, vraćanju starih i angažovanju novih radnika iz Srbije posle pandemije, a za izračunavanje ovih iznosa koristili su metodologiju platnog bilansa Međunarodnog monetarnog fonda. Prema toj metodi doznake su obuhvaćene kroz stavku lični transferi, a tu se nalaze doznake radnika, penzije i druga socijalna primanja, kao i pomoći i pokloni iz inostranstva upućeni fizičkim licima, rezidentima iz Srbije. Iako u ovoj aktuelnoj statistici nisu uračunata primanja koja građani dobijaju u kešu, skoro svaki deseti građanin Srbije je primalac doznaka, a prema ranijim izveštajima prosek primanja je oko 300 evra. Kad je reč o geografskoj strukturi primanja, slika se nije promenila u odnosu na prethodne godine. Najviše doznaka došlo je iz Nemačke, skoro trećina, potom Švajcarske, 14%, Austrije, 11% i po 6% iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. U Narodnoj banci Srbije kažu da očekuju da priliv doznaka i u poslednja dva meseca 2022. ostane snažan. Zaočekivati je da se priliv sredstava poveća i u narednoj godini. Svakako o tome će doprineti i danas potpisan sporazum o socijalnoj sigurnosti. Sporazum su u Beogradu potpisali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery. Ovim aktom će našim državljanima u Australiji biti omogućeno da ostvare mnogobrojna prava iz socijalnog osiguranja, uključujući i mogućnost da penziju primaju u Srbiji, zabeležila Ivanka Joksimović.
Nakon desetogodišnjih pregovora konačno je zaključen sporazum o socijalnoj sigurnosti koji je od izuzetne važnosti za naše iseljenike koji žive i rade u Australiji i one koji su se vratili u Srbiju, ističe ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković. Dodaje da srpska zajednica u Australiji broji oko 200.000 ljudi.
Stanje stvari je takvo da naši građani, naši ljudi našeg porekla, koji su svoju penziju stekli u Australiji, ne mogu da je dobijaju, ne može da im se isplaćuje ovde u Srbiji, jer po australijskim važećim propisima australijska strana nema osnova da isplaćuje penzije našim državljanima koji se vrate u Srbiju. Međutim, stupanjem ovoga sporazuma na snagu, ta stvar će biti promenjena. Ovaj sporazum reguliše ostvarivanje prava iz penzionog i invalidskog osiguranja, izbegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućena lica, kao i potpuniju zaštitu osiguranika i korisnika prava.
Jedan od najvažnijih segmenata sporazuma o socijalnoj sigurnosti jeste princip sabiranja staža osiguranja. Naime, ako navršen staž osiguranja na teritoriji jedne države nije dovoljan da bi se ostvarilo pravo na penziju, onda se može sabirati sa stažom osiguranja stečenim u drugoj državi. Ambasador Australije u Srbiji, Daniel Emery, kaže da je sporazum o socijalnoj sigurnosti važan za bilateralne odnose Srbije i Australije i građane obe zemlje.
To će njima omogućiti da se kreću između dve zemlje bez bojazni da će biti ugrožena njihova prava na penziju. Također bi trebalo da pomenemo da Australija ima brojne sporazume ove vrste potpisane sa drugim zemljama, uključujući nekoliko zemalja iz ovog regiona, tako da će sada Srbija imati ista prava iz socijalne sigurnosti Australije kao i građani u nekim od susjednih zemalja, što je veoma pozitivan korak napred.
Srbija do sada ima 32 sporazuma o socijalnoj sigurnosti sa drugim državama. Trenutno se pregovara o zaključivanju novih sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, a radi se i na poboljšanju sporazuma sa Francuskom.
Kad su gorela srca, dok smo se u ljubav kleli, ako naša sreća vledi, ostanimo prijatelji. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Naša je cvetala ljubav, a mi od sreće sa njome, ko je mogo da se voli tako silno po nas dvoje. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Ako te upita neko od ljubavi šta smo hteli, reci da smo samo bili jedno drugom prijatelji. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju. Jer niko ne zna šta smo bili, jer niko ne zna našu želju. Nasmeši se kad me sreteneš kao dragom prijatelju.
Već tri godine Tačka povratka je prisutna i u Srbiji i u dijaspori, ali i na društvenim mrežama. Okuplja uglavnom naše mlade ljude koji su boravili u inostranstvu ili su i dalje tamo na školovanju ili radu. Šta i kako rade, šta su do sada uradili i pre svega ko su ti ljudi, pitali smo direktora Tačke povratka Ivana Brkeća.
To je pre svega udruženje. Udruženje koje je okupljeno sa idejom da se napravi most između naših društva i dijaspore. Konkretnije, to su projekti koji pomažu prilikom repatriacije naših ljudi u našu zemlju ili stvaranju upravo tih veza koje su toliko značajne za, da kažem, dalji i rast naših društva i poboljšanje stanja u našem društvu i poboljšanje položaja onih koji ne žive ovde nego žive u inostranstvu. Iz toga su se izrodile različite ideje, projekti, načini kako da se ljudi povezuju, da li je to grupa na Viber zajednica, Viber kanal u stvari u kojem ljudi mogu da dođu do nekih osnovnih informacija, programi koje smo razvili poput Karta Serbike, to je poseban program za naše ljude koji se osjećaju kao pripadnici ovog naroda, ali nemaju naše državljanstvo i naše dokumenta. Sada po prvi put mogu po osnovu svog srpskog porekla, ukoliko imaju 4 generacije unazad svoje poreklo, mogu da dođu i da žive, rade, studiraju, penzionišu se u Srbiji. Pored toga, to su inicijative poput krediti za nerezidente, znači krediti za dijasporu. U saradnji sa Bankom Poštanske štedionice mi po prvi put sada naši ljudi iz inostranstva imaju priliku da po vrlo sličnim uslovima kao i naše građanstvo kupi nepokretnost u Republici Srbiji, bilo za investiciju, bilo za povratak koji bi bio za godinu dana, 5 godina, 10 godina, ovo im daje priliku da imaju svoje parče, svoj dom kada se u nekom trenutku vrate u zemlju i takve različite inicijative koje uglavnom dolaze upravo iz te komunikacije sa našom dijasporom.
Vi ste naveli tamo na sajtu da ćete raditi na identifikaciji i na unapređenju propisa koji će našim građanima koji dolaze olakšati dolazak. Šta je to što je do sada urađeno i koji su to propisi koji se mogu očekivati u neko dogledno vreme?
Karta Srbije koju sam pomenuo je jedan od tih primjera. Pored toga, carinske olakšice prilikom povratka u zemlju, konkretnije, ranije postojao limit od 5000 eura koliko je svako ko se vraća u zemlju mogao da unese svoje pokretne imovine. Sve preko 5000 eura bilo bi oporezovano i carinjeno. Pre 2 godine došlo do izmene u saradnji sa vladom Republike Srbije i kabinetom predsednice vlade. Došli smo na to ideje kako to može da se malo unapredi. Tako da sada, ukoliko neko bio od 2 do 10 godina u inostranstvu, taj prag je podignut sa 5 na 20.000 eura. Ukoliko neko bio u inostranstvu 10 ili više godina, to praga više nema. Pretpostavka je da ako neko 10, 15, 20 godina žive u nekoj, recimo, severnoameričkoj ili zapadnoevropskoj zemlji, da je akumulirao možda više pokretne neke imovine, da je bilo vrlo kontraproduktivno da je moj prvi ili joj prvi utisak kada se vraća u zemlju, taj da ga država nešto od njega želi i plaćuje neki namet. Da. Tako da to je jedan od primjera kako su se propisi promenili. Pored toga, pre 2 godine, sad već 3 godine skoro, uvedeni su poreski posticaji za zaposlenje novonastanjenih lica. Znači da svako ko se recimo vrati u Srbiju posle 2 ili više godina boravka u inostranstvu, ukoliko je poslodavac spreman da toj osobi da 3 puta veću prosječnu platu, onda je taj poslodavac praktično se oduzima, umanjuje mu se poreska osnovica za 70%, što čini naše povratnike konkurentni na tržištu rada. Pritom to nije diskriminatorna mera za naše domaće stanovništvo, jer ako nema nekog koji može da popuni tu poziciju, zbog toga su toliko i veće plate, tako da to je nekako privlačenje dodatnog talenta u našu zemlju. Isto važi i za naše studente koji se vraćaju posle recimo master studija iz inostranstva. Svako kome poslodavac voljen da da duplo veću platu, takođe je oslobođen plaćanje poreza i doprinosa za 70%, što efektivno znači da naši ljudi koji se vraćaju imaju priliku da neto zarade više. Taj posao važi 5 godina i vezan je za povratnika, a ne za kompaniju, iako tako nekako dela u početku. Jer ukoliko neko od povratnika posle 2 godine odluči da promeni poslodavca, a novi poslodavac je spreman da mu ili joj da iste ili bolje uslove, onda u tom slučaju taj posao se seli sa povratnikom. Tako da to su neke stvari konkretne koje olakšavaju proces povratka našim ljudima koji su za taj povratak i zainteresovani.
Dosta se govori o investicijama naših ljudi koji dolaze iz inostranstva i o situaciji da nisu baš u ravnopravnoj poziciji sa stranim investitorima. Da li ste tu nešto radili i šta se tu može očekivati?
Investicije kao takve su dosta kompleksna tema, pre svega zato što nije nivo investicije uvek isti, ono što postoji, što možemo vidjeti u medijima jeste da postoje subvencije i podsticaji za ove direktne strane investicije velikih, da kažemo, korporacija i tu onda postoje poseban program. Međutim, postoje mnogi programi koji su namenjeni i našim ljudima koji su žive u Srbiji, ali i ljudima koji žive u inostranstvu, pogotovo kroz razvojnu agenciju Srbije. Ono što možda tu postoji malo, da kažemo, disbalans jeste što ljudi koji nisu deo ovog sistema, možda ne znaju gde da pronađu te informacije. Tako da postoje dosta ravnomerna baza subvencija ili prilika za zapošljavanje ili za investiranje, samo što nema možda jednostavnijeg pristupa. Konkretno, Razvoj agencije Srbije je razdelila Srbiju na 5 nivoa stepena razvijenosti. Svako ko želi da investira u, ne znam, recimo, opštinu sa 4. ili 5. nivom, znači nižim nivom razvijenosti, ima pravo, ukoliko se određene stvari poklope, da dobije određenu vrstu podsticaja. Tako da dostupnost informacije ovde značajnija. Postoji, da kažem, je relativno izbalansiran niz onoga kako ljudi mogu doći do određenih podsticaja. I mi radimo na tome, pokušavamo da pomognemo ljudima koji su zainteresovani svoj novac da investiraju, da pomerimo tu skalu u ovom trenutku od svih doznaka koje dobijemo kao država. Oko 70% ide direktno u potrošnju, 27% u kupovinu nekretnina i samo 3% ide u direktne investicije. Investicije tog tipa su jedine koje mogu da stvore neku dodatnu vrednost. Tako da moramo da radimo kao društvo i mi kao organizacija i mi kao društvo na tome da se taj udeo doznaka, to jest investicija u doznake, značajno veća.
Yeah.
koliko ste vi preko vašeg sajta i kanala komunikacije koje ste otvorili uspeli da proširite, da približite te informacije građanima?
Mi smo u poslednje 3 godine komunicirali direktno sa preko 9000 ljudi. To konkretno znači pozivi telefonom, Instagram, poruke, e-mailovi, zvanični dopisi i u svaki upit koji mi dobijamo je specifičan po sebi. Bilo da je to, vratim se u Srbiju za 2 godine, tad će moje dete imati 10 godina, hoću da je upišem u taj razred, kako to funkcioniše. Partner ili partnerka su mi strani državljani, nemaju naše državljanstvo, kako njima dođemo do zdravstvene zaštite, do zdravstvenog osiguranja. Planiram 6 meseci da živim u Srbiji, 6 meseci u Kanadi, što to poreski znači za mene, kome sam ja dužan da plaćam porez. I svako novo pitanje ima neku još dodatnu konkretnu stvar koja je lično vezana za slučaj i mi na svaki od tih upita odgovaramo. Prvi odgovor će svako dobiti u roku 24 sata, ukoliko nešto je jednostavno, ukoliko je nešto komplikovanije, mi zamolimo za malo vremena da dođemo do dodatnih informacija. Tako da kada govorimo o tome, mislim da je to kao naš servis dosta značajno. S druge strane, mi smo napravili jedan proizvod koji se zove Vodič za povratnike. Na njemu su se do skoro nalazili samo poslovni, administrativni i društveni vodič. Sada smo pridodali i vodič kroz postice. Na jedan polupersonalizovan način, kroz kliktanje na par filtera, vi možete da dobijete jedan polupersonalizovan put povratka. Vraćam se u Srbiju sa decom, bez dece, sa ljubimcem, bez ljubimce, u ovakvom statusu, tražim posao, ne tražim posao. I onda u tom nekom setupu vi dobijete praktično odgovore na sve, da imate informacije koliko će vam trebati, administrativno izvaditi novu ličnu kartu, koliko nemate, koliko je to komplikovan proces, koliko on traje. I taj vodič je pogledalo preko 30.000 ljudi u poslednjih 2 godine. Tako da kada govorimo o dostupnosti informacija, postoje mnogi stvari koje se nalaze na našem sajtu, a one koje se ne nalaze ili ne možete da ih pronađete, možete da kontaktirate tim.povratka i dobit ćete vrlo brzo odgovor na konkretnu stvar koja vas interesuje.
Često vi postavljate pitanja koja vas interesuju publici, to su ankete, sa zaista vrlo raznovrsnim pitanjima. Kako birate ta pitanja i kakav je odziv? Da li dobijate odgovore kakve ste očekivali ili...
Pa nekada da, nekada ne. Mi to koristimo kao jedan dobar alat, upravo zato što je recimo to za kredite, na primjer, koje sam pominjao malo ranije. Mi smo dobili kroz komunikaciju sa našim ljudima informaciju da je nemoguće dobiti kredit u inostranstvu za kupovinu stana u Srbiji ili kupovinu kuće u Srbiji. Takođe da je nemoguće dobiti kroz domaće banke zato što zbog povećanog rizika niko ne izdaje te kredite. To nam je bila recimo inicijalna kapisla koja nam je dala ideju da upitamo upravo te ljude šta misle o tome. I onda smo napravili istraživanje, baš pustili našoj zajednici, da kaže da li postoji potreba to, želim, ne želim. Ukoliko bih uzimao ili uzimala kredit, na koji iznos bi to bilo, koji bi bio rok otplate? Je li to vikendica, kuća, stan, je li to investicija ili primarni dom? I dobili smo celo istraživanje koje smo odnali Banci Poštanske štedionice i praktično gotov proizvod im donali na ruke, ali su naravno to morali da naprave od toga finansijski proizvod u pravom smislu te reči. Ali mi ta istraživanja koristimo tako što oslušnemo negde neku informaciju koja nam je zanimljiva ili neka želimo jednostavno saznamo nešto što možda nismo znali. Da kažem, volim mi da se poigramo sa tim, da vidimo što su neki kurioziteti koje možda neto, nikojih nismo svesni. A pored kurioziteta najbitnije nam je naravno da dobijemo prave informacije šta je nešto što je problem, šta je nešto izazov, šta je nešto što je potencijalno rešenje. Tako na taj način koristimo te ankete i različite istraživanja da dođemo do pravih informacija.
U čemu je vaš interes?
Pa, mislim, moj lični interes da... Kada, jasno, ali ja sam nekako bio na samom startu pokretanja inicijative. Ja mislim da to je jedan vrlo značajan projekat i vredan projekat, pre svega zbog toga što ja sam 10 godina bio u inostranstvu, kada sam se vratio posle 10 godina, nije bilo informacija koja, mislim, bilo je sigurno negde, na nekim sajtovima koji su nečitljivi i na raštrkanim mestima. I ja bih voleo da je postao jedan servis kome sam mogao da se javim. Ovo smo napravili u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, tačnim programom za razvoj Ujedinjenih nacija, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, u saradnji sa mnogim ministarstvima i institucijama, sa Privrednom komorom Srbije. Kao svi su prepoznali da postoji jedan veliki interes da se napravi taj most. Ono što je cilj organizacije svakako jeste da kroz saradnju sa svojim donatorima i sa ljudima koji komuniciraju sa nama, napravi to neko bolje sutra. I to su minimalni pomaci svakodnevni, ali kada se pogleda 3 godine nazad, dosta velik put je pređen. Tako da, ja mislim da je naš posao vrlo jedan zahvalan posao, zato što zahteva neko vreme da se u njega uđe i da se razume u potpunosti celokupna slika i mi dalje, mislim, ne razumemo mi dijasporu u svojoj celosti, nego neke džepove dijaspore koje se nama javljaju. Ali ljudi, mi svakodnevno poznajemo neke nove ljude, fenomenalne ljude koji imaju neke fenomenalne projekte, a kojima mi pomažemo da oni dođu do realizacije tih projekata. Tako da, mi ovo je nama posao, tako da kao i svakome kome je ovo neki vid zaposlenja, ima tu nekog interesa, ali pre svega interes je da mi svaki dan čujemo za neku novu inspirativnu priču, frustrirajuću priču, neki problem koji možemo da rešimo, neki problem koji ne možemo da rešimo. Tako da ta vrsta nekako da radimo kao tim koji je sačinjen isključivo od povratnika, svi su u nekom trenutku živjeli u inostranstvu, imamo neku misiju sa jedne strane, ispunjenost rad ovim što radimo i na kraju dana neke rezultate koji te čine da se osjećaš ponosnim na ono što je uređeno u poslednjih samo 3 godine.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd, ali ostavljam zarez. Ako imate još nešto da dodate?
Dodao bih ovo. Dodao bih, ako imate nekoga u inostranstvu, ako imate nekoga ko razmišlja o povratku, ako imate nekoga ko je u nekoj nedoumici, recite mu za naš program, uputite ih na nas, ili vi sami se raspitajte malo više. Možda postoji neki put povratka za vas. Možda ne. I mi volimo tu da u direktnom razgovoru sa našim ljudima da kažemo nekada i nije pravi trenutak za povratak. Nekada jeste. To zavisi od pre svega čoveka, ličnih okolnosti i nekog stvarno ličnih okolnosti, bilo poslovnih, privatnih i bilo kojih drugih, ali mi možemo nekako da odgonetnemo neke stvari. Neke stvari su se u ovoj zemlji promenile na bolje i to se oseti. Neke stvari još uvijek nisu. Neke stvari možda su nekada davno bile bolje, ali mi jednostavno imamo sve informacije jer živimo ovaj život, komuniciramo sa privatnim sektorom, sa državnim sektorom i imamo pristup informacijama i onda možemo da vam pomognemo da dođete do odgovora koji je za vas pravi. A može da bude neka vrsta povezivanja sa nekime koje je vama ovde interesantno, bilo da je to organizacija neka druga ili neka prilika za zaposlenje.
Hvala.
Hvala vam.
Moj sagovornik bio je Ivan Brkljač, direktor organizacije Tačka povratka.
Ima jedna krčma u planini, vide još se svjetla noću u dolini. Koto pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa mana, či starog krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krije, bo namaro jazdo tebe pije. I taj plamičak stavlja me na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe krčmarice, oči kao badem, pa se na put dade. Ranjeno hajduka, napojila jana, mome srcu mara melem rana. Kad
umoran stignem gore u planinu, novu snagu nađem u rumenom vinu. Mara čila vedra, igraju joj njedra, kad mom stolu dođe, mene umor prođe. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, ona maro da još vina rujna. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, ona maro da još vina rujna.
Eko. Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PDP RTS-a. U prodaji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Peta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srećni svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Neću proći ja.
Tokom proteklih praznika u Beču je u organizaciji Udruženja prosvjeta održan sad već tradicionalni 10. novogodišnji koncert. Koncertu, ali i mnogobrojnim sastancima sa našim ljudima, kojih je u Austriji oko 200.000, prisustvovao je i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević. O čemu su razgovarali i kako je prošao sam koncert, saznali smo iz prve ruke. Od Srđana Mijalkovića, potpredsjednika Društva prosvjeta, koji je prošle nedelje boravio u Beogradu.
Bečki srpski novogodišnji koncert prosvjete, kao i ranije godina, održan je na srpsku novu godinu, ovaj put 14. januara. Koncert je bio 10. jubilarni i shodno tome je i program bio jako zanimljiv. Učesnici su uglavnom bili iz Beča, srpskog porekla, kao što ste vi rekli, mali hor prosvjete, koji inače rado i često nastupa, studentski orkestar organizacije srpskih studenta u inostranstvu iz Beča takođe, to je jedna sjajna grupa mladih ljudi, mladih srpskih umetnika koji studiraju u Austriji, ali smo imali i gosti iz Beograda, to je bio beogradski oktet Iskra, koji su nosili veliki deo programa sa gostima svojim, to su u Austriji vrlo poznati muzička porodica Pilerovi, koji su opet ljudi našeg porekla. Tako da je osnovna ideja koncerta, koja je od samog početka bila takva da poveže kulture, da bude most među kulturama, da Austrijancima prikaže ono najbolje iz što se tiče srpske muzike, srpske kulture. To je zaista bilo ispunjeno. Koncert je bio izuzetno posećen. Evo, kao organizator mogu reći da smo mi morali da izvlačimo stolice da bi smestili se sve ljude. A sala u kojoj se sve to dešava je jedna sjajna sala, koncertna sala u Beču, barokna sala magistrata u trećeg okruga, koja inače zaista ima jedan veliki značaj i drago nam je što evo svih ovih godina inače mi održavamo taj novogodišnji koncert u toj sali. Posebno mi je drago što je iz Srbije bilo i iz drugih zemalja, ali posebno iz Srbije smo imali visoku posetu ministra Đorđa Milićevića, ministra bez portfelja zaduženog za dijasporu. Naravno, tu je bio i ambasador Srbije Nebojša Rodić, članovi diplomatskog kora, predstavnici Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, još nekih zemalja regiona, puno naših prijatelja, veliki broj umetnika iz javnog socijalnog života grada Beča.
Povod je bio naravno obeležavanje Srpske nove godine, međutim bio vam je ministar iz Srbije. Da li ste uspeli da razgovarate o nekim temama koje su važne za Srbe u Austriji, a koje bi možda to ministarstvo moglo da pokrene i reši?
Meni je drago što je ministar prihvatio naš poziv, osim što je bio gost na koncertu, u saradnji sa ambasadom Srbije organizovane su posete ne samo prosvjeti, već i drugim organizacijama koje su aktivne u Beču. U tome nizu razgovora ministar je uspeo da se informiše o trenutnoj situaciji u srpskoj dijaspori u Beču, u Austriji. Ja sam jako zadovoljan zbog toga, jer je i nama u Austriji, Srbima koji tu žive, potrebna jedna mnogo homogenija politika, da kažem, mada to sad nema veze s politikom, mi se svi bavimo kulturom, mi se svi bavimo održavanjem tradicije, nacionalnog identiteta, ali poseta ministra utoliko značajna što se i država na neki način više uključuje u to, a to je potrebno, ne samo zato što je nas Srba mnogo, ali već i zbog toga što smo mi jedan značajan resurs koji našoj matici može da pomogne u mnogim stvarima, kao što naša matica nama može da pomogne u mnogim stvarima.
Jedna od tih pomoći su bili i udžbenici za prosvjetine škole u Austriji.
Tako je, ja sam svaki put istaknem zahvalnost naše kancelarije za dijasporu i direktoru njenom gospodinu Arno Bujonu, koji je prepoznao značaj škola. Prosvjetina mreža srpskih dopunskih škola u Austriji ove godine će slaviti desetogodišnjicu. Mi sada imamo još malo pa 30 škola na teritoriji cele Austrije sa još malo pa 1000 dece. To je jedna ozbiljna struktura i velika pomoć od strane gospodina Gujona je bilo što smo uspeli da dobijemo udžbenike iz Srbije, jer je u principu je ogroman broj dece i organizacija udžbenika i nastavnih sredstava je jedan od važnijih elemenata rada škole, tako da smo mi dobili eto taj božićni poklon, da tako kažem. I velika je radost, jer tu se ne radi samo o 1000 dece, nego i roditelja, porodica koji su direktno uključeni u taj višegodišnji značajan projekat, ali i uticaj svega toga na celokupnu situaciju je vrlo značajan, jer se to pokazuje da ipak država u tim strukturama koje nas podržavaju pokazuje interes za dijasporu i pokazuje da može da pomogne. Naravno, svi mi očekujemo da to bude još intenzivnije sa obe strane.
Praznici su uveliko za nama, pred nama je drugo polugodište, proleće. Kakve vas očekuju aktivnosti o kojima ćemo mi saznati?
Pa evo, mi smo pre dve večeri imali gostovanje profesora Miloša Kovića u Beču sa jednim sjajnim predavanjem o Habsburškoj monarhiji i Srbima. Osim toga, očekujemo nekoliko izložbi koje ćemo organizovati. Jedna od njih će biti izložba o Jasenovcu, jedna od njih će biti izložba o Svetom Savi, to će biti u saradnji sa nekoliko organizacija iz Srbije. To su jako značajne izložbe za nas u dijaspori, a ja mislim i za celokupnu srpsku kulturu. Očekujemo takođe da se nastavi naša tribina susreti i razgovori u okviru koje se dešavaju sva ta gostovanja i susreti. Ona je vrlo omiljena u Beču. A što se škola tiče, u martu će se desiti seminar svih nastavnika i pedagoga tih prosvjetinih srpskih dopunskih škola u Austriji, u Salzburgu, koje će značiti na lep korak u napredku tih naših škola i mi polako očekujemo da ta struktura koja je već zaživela i koja je vrlo značajna za sve Srbe u Austriji dobije takođe jednu malo veću podršku i pomoć od države, jer je broj đaka ogroman, to je na teritoriji cele Austrije umeđu vremenu, tako da je značaj te škole jednostavno ogroman i verujem da bi ona mogla biti još veća, ali je takođe važno da se osim prosvjete i pomoći određenih državnih institucija, kao i crkve, jer crkva je otvorila svoje vrata, veliki deo razreda, veliki deo škola svoju nastavu ostvaraju u crkvenim prostorijama i to su, kako da kažem, najvažniji i partneri, znači naša crkva, ali je posao veliki i obim posla je sve veći, tako da očekujem i više partnera i veću podršku školi.
Hvala vam, pratit ćemo što radite.
Hvala vama i mnogo pozdrava vašim slušalcima u Beogradu.
Moj sagovornik je bio Srđan Mijalković, potpredsjednik Društva prosvjeta iz Beča.
Stop.
Za sam kraj današnje emisije ostavili smo pregled sadržaja srpskih nedeljnih novina koje izlaze u Budimpešti. Pripremila Dragana Meseldžija.
Iz sadržaja najnovijeg broja srpskih nedeljnih novina izdvajamo prilog u rubrici Nagrade, u kome se nalazi razgovor vođen sa Branimirom Đorđevim povodom umetničkog priznanja. Mađarsko teatarsko društvo je krajem 2022. godine po 13. put dodelilo nagrade pojedincima koji svojim zalaganjem unapređuju rad pozorišta. Na kamernoj sceni Budimpeštanske operete uručeno je više priznanja, među kojima i posebna nagrada za narodnosti. Ona je ovoga puta pripala Branimiru Đorđevu, umetničkom sekretaru Srpskog pozorišta u Mađarskoj. U našoj rubrici proslave nalazi se izveštaj naših saradnika o proslavi Srpske nove godine iz raznih gradova širom Mađarske. Svečano i veselo je bilo uz narodni melos i najbolje želje. Ni pomalo tmurno, maglovito i ponegde kišovito vreme nije uspelo da spreči Srbe u Mađarskoj da 13. januara organizovano isprate staru godinu i dočekaju novo leto. Verni tradicijama, zbog 13-dnevne razlike između gregorijanskog i julijanskog kalendara, koga se i dalje pridržava Srpska pravoslavna crkva, mnogi naši sunarodnici su odlučili da nazdrave Srpskoj novoj godini. U prostorijama biblioteke Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održana je promocija knjige autora Milorada Lonića, koju je objavila Matica Srpska iz Novog Sada. Delo predstavlja svojstvenu priču o plesu, pokretu i igri onako kako ih vidi autor. U našoj rubrici Sećanje možete pročitati prilog o novoj predstavi Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Veliki umetnici imaju privilegiju da kroz svoje dela žive večno. Pevač Predrag Živković Tozovac ni nakon smrti nije izgubio popularnost, jer se njegove pesme i dalje često izvode i rado slušaju. To potvrđuje i najnovija predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj pod naslovom Tozovac u Mađarskoj. Za rubriku Neven pisala je maturantkinja Natalija Tomić o svojim utiscima sa manifestacije Predaja pantljika, na kojoj je i sama bila učesnica. Lepa Brena, estradna umetnica, čija popularnost ne bledi ni posle 4 decenije, održala je u Pečujskom Expo centru dugo očekivani koncert u okviru 4. Balkan Festa i oduševila svoje brojne obožavaoce iz cele Mađarske, ali i okolnih zemalja. U Budimpešti je gostovalo pozorište iz Rače. Saradnja sa kulturnim centrom Radoje Domanović iz Rače, koja je počela gostovanjem duo drame biografa i autora teksta doktora Jovana Janjića, Patrijarh Pavle, biti čovek među ljudima i neljudima, Srpskog pozorišta u Mađarskoj, nastavljena je nedavnim izvođenjem omladinske predstave Sanje Beljković, Ona i on, u auli Srpske škole Nikola Tesla u Budimpešti. Ja sam Dragana Meseldžija, a do narednog slušanja pozdravlja vas redakcija Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. Svima koji slave Svetog Jovana Krstitelja želimo srećnu slavu.
Čestitke upućujemo i mi iz studija i podsjećamo vas da emisiju možete pratiti kao i celokupan naš program na platformi RTS Planeta. Odloženo posle emitovanja možete je čuti i na našem sajtu rts.rs. Također pozivamo vas i da nam pišete. Naše mail adrese su večeras.zajedno@rts.rs i večeras.zajedno@gmail.com. Pratite nas i na Facebook profilu Radio Beograda, ekipa u sastavu Snežana Stanojević, Damir Gođevac, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Ružica Zorkić-Radičević želi vam prijatno večer. Ostanite uz Radio Beograd 1.